Азатлыкның Казан студиясендә атна ахырында һәм ял көннәрендә булачак иң әһәмиятле һәм бераз гына хикмәтле вакыйгаларга багышланган вакыйгалар дисбесе тапшыру әзерләнә. Чираттагы вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тарта.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сингапурга барып, ондагы тәҗрибәне өйрәнде, аннары район шәһәр башлыкларын да идарә итү осталыгына өйрәнергә шул ук диңгез ырыягына җибәрә башлады. Яшьләрне көнбатыш илләрендә укытыр өчен ел саен 200 миллион сум акча бүленә. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан министрлары һәм иң зур ширкәт башлыклары бергә хөкүмәт бинасында җыелып, Саклык банкы җитәкчесе Русиянең элекке икътисад министры Герман Грефның лекциясен тыңладылар. Стратегик фикер йөртә белүче Герман Греф күпләрне аптырашта калдырган. Кайбер түрәләр мин моңа кадәр идарә итүгә дөрес карамаганмын икән дип белдерде. Герман Греф студентлар 3-нче курста чакта ук аларның һөнәри белемнәре искерә диде. Уңышлы итеп эшләр өчен һәр хезмәткәргә дистәләрчә белгечлек буенча күпмедер дәрәҗәдә белем һәм осталык булдырырга кирәк. Ягъни карьера ясыйм дигән кешегә 1, 2 яки 3 диплом гына түгел, ә 30-дан артык һөнәргә ия булырга кирәк. Рөстәм Миңнеханов дәүләт идарәсе укуларына үзләре урынына урынбасарларын җибәргән министрларга игътибар белән карап, алардан котылу юлларын эзләргә вәгъдә биргән. Атна уртасында Ирек мәйданы янында Татарстан югары шурасы белән бер рәттән төзелгән матур яңа бинада яңа хуҗа эшкә кереште. Республиканың югары мәхкәмәсе рәисе булып, 3 ел элек эшләгән Геннадий Баранов ялга киткәч, моңа кадәр 14 ел дәвамында аның урынбасары булган Илгиз Гилязев эшкә кереште. Халыкның күпчелеге югары мәхкәмәнең мөстәкыйль эш хакимият тармагының берсе булуын төшенеп үк бетмәсә дә, менә шушы кадр үзгәрешенә игътибар итте. Хәтта телевидение каналларының иң популяр тапшыруларында да Илгиз Гилязевны чакырып, телефон аша хикмәтле сораулар куйдылар. Илгиз Гилязев мәхкәмәләр эшендә җитешсезлекләр булса да, хөкемдарлар арасында ришвәтчелек факты табылганы юк диде. Совет районында хөкемдар булып эшләгән Галиуллин фамилиялы кешенең бандитлар урынына милиционерлар яллап кеше үтертүе турында сораучылар булмады. Гомумән Татарстан хөкемдарлары иң әзерлекле гыйлемле белгечләр икән. Русияның югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Левидев Казанга килеп, мондагы мәхкәмә бинасын һәм аның эчендәге эшнең оештырылышын башкаларга үрнәк булырлык могҗизә дип атады. Илгиз Гилязев рәис буларак беренче эш көнендә үк югары мәхкәмә бинасына турыдан-туры теләсә кемне кертергә рөхсәт бирде. Татарстан мәхкәмәсенә тапшырылган эш тә игътибарда арта бара. Соңгы көннәрдә кинопленка оешкан җинаятьчеләр төркеме хөкем ителде. Бандитлар һәм алдакчылар хөкем утыргычына дистәләп утыртыла. Бу арада 5 казанлы Совет районы мәхкәмәсендә хөкем ителә. Алар Җиңү проспекты буйлап җилдерүче йөк машиналарын туктатып, чит төбәктән килүчеләргә 500 сум салым салганнар. 32 яшлык Владислав Пашин җитәкчелегендәге «Новотатарский» дип аталган төркем салым түләмәүчеләрнең машина тәрәзәләрен тимер шарлар белән ватуны оештырганнар. Таксистлардан алына торган салым башта 500 сум булса, хәзер һәр машинадан 9000 сум түләтә башлаганнар. Тукай районы милиция җитәкчесе Рәмзил Сәләхов 3 ел элек үзенең туган авылында чүп яндырган 5 эшчене кыйнаган өчен шартлы рәвештә 3 елга иркеннән мәхрүм ителгән иде. Кыйналучы Радик Пузырев үзенә китерелгән рухи зыян өчен 226 мең сумлык компенсация таләп иткән. Мәхкәмә аңа 5 кенә мең сум түләргә карар чыгарган. Дөрес, Рәмзил Сәләховка бирелгән җәза хәтсез генә йомшартылган. Шуңа күрә аның тарафыннан кыйналган Пузырев Русия Федерациясенә каршы Страсбург мәхкәмәсенә гариза җибәргән. Соңгы 2 елда сүтелгән Болгар номерларына багышланган мәкаләләр, тапшырулар, пикетлар, митинглар күпләп үтте. Узган пәнҗешәмбедә Камал театры бинасында Октаныш үзешчән театры «Кыз урлау» спектаклен уйнады. Шушы спектакльне карарга килгән тамашачылар каршыдагы Болгар номерларының яңадан торып басуын күреп шаккаттылар. Чыннан да сүтелгән бина урынына тышкы яктан элекке бинаны хәтерләткән яңа йорт пайда булган. Аның почмактагы гөмбәзе дә куелгач, кайбер машина йөртүчеләр "Өнемме бу, тешемме" дип машина юлына түгел, ә юктан бар булган бинага карап үтәләр. Дөрес, бу бинаның диварлары тулысынча төзелеп, тиешенчә буялмаган әле. Ә дивар урынына бинаның сарыга буялган фасад өлешен күрсәтүче рәсемле тукыма күзгә ташлана. Яңа бина элкесеннән бераз озынрак, югарырак буласы икән. Анысы да яхшы күренә. Ләкин шунысы да хак. Кем Болгар номерларын сагынган, алар Татарстан урамына аны барып карый алалар. Соңғы елларда июнь ортасында шәхри Болғарда 20 мүңләп мүсілмән қатнашқан зор жиыннар ұйыштырыла. Бұйыл береді яңарыш вақыфы түзіген яңа биналар, шатырлар һәм башқа оңайлықлар қонақларыны күтіп тұра. Ментимир Шаймиев, ол жетәкләген вақыф бір ел ішіндә кірткен өзгәрішлер мінә шунда ашықланашақ. Изге Болғар жиынын Татарстан диния нәзәрәте, Русия мүсілманнары Татарстан хакимияты белән бергә үткәрәләр. Шул ук чорда, дөресрәге 16 майда Камал театры бинасында бөтен дөнья татар конгрессы һәм диния нәзәрәте дин әһелләре форумын оештыралар. Жұмға күнні Татар Конгресі Башқарма комитетінде дин әхілләрі форумын ұйыштыру программысы, оның істәлігі турында үшіклі кенешмә болды. Бұ форумда мәсетлеріні милли тұрмыш өзәгіні әйләндіру турында жидді сүйләшу алып барылашақ. Башқарма комитет әғзәләрі, Дәулет Шурасы депутатлары Разил Вәлиев, Илшат Әминев, Язушылар бірлігі рейсі Илфақ Ибрахимов, Диния нәзәрәте рейсі Мөфти Илдус Фәйез қатнашылығында өткен бұл кенешмәне Татар Конгресі рейсінің яңа орынбасары Ирек Шәрипов алып барды. Ул мөһим шараны әзерләгән вакытта Башқарма комитет комиссияләренә милли җәмәгатьчелеккә, зыялыларга таянып эшләү кирәклеген ассызыклап әйтте. Ирек Шәрипов моңа кадәр Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе һәм яңарыш мәгълүмат үзәге җитәкчесе буларак танылган шәхес. Шахмат буенча дөнья чемпионлыгына дәгъвачылар ярышында 4 спортчы ярым финалга калып, үзара бәйге башлап җибәрделәр. Америкада яшәүче татар егете Гатакамский, Израиль шахматчысы Борис Гельфенд белән 4 партия уйнаячаклар. Пәнҗешәмбе кичке сәгать 6-да беренче уен беркемнең дә җиңмәве белән тәмамланды. 3 сәгать эчендә Камский һәм Гельфенд 37 йөрүш ясадылар. Гатакамский кыю һәм үзенчәлекле һөҗүм вариантын сойлап, уенны кискенләштерде. Борис Гельфенд аңа каршы шулай ук кискен контрхүҗүм тапты. Ике яктан да икешәр ладья җитеш хәрәкәт иткән һәм филләр белән алышкан бу уенда 2-3 йөрештән Камский җиңәргә яки ул хата җибәрсә Гельфен җиңәргә мөмкин иде. Шулай да уенчылар бу кискен бәрелештән тигез кешеләр белән чыкты. Дөрес, Борис Гельфендның уйнар өчен вакыты 57 минут калса, Гата Камскийның вакыты 2 генә минут иде. Димәк, бу уен Гата өчен кызыклы да, авыр да булган. Уеннан соң оештырылган матбугат очрашуында Гата бер сүздә әйтмәде, сораган кешегә автограф биреп, тизрәк кунакхана бүлмәсенә ашыкты. Аның бу ярышка никадәр көч һәм рух салганы, уенның катлаулы булуы һәм аның көч-хәлләрне суыруы күренеп тора иде. Тәҗрибәле экспертлар Камскийның бу дәрәҗәдәге уен өчен тәҗрибәсе күнегүләре җитәрлек булмаса да, аның таланты, ихтияр көче куәтле булуын билгеләделәр. Корстың кунакханасында барган хәлиткеч бәйгедә җиңү өчен аңа шушы сыйфатлар һәм рухи физик көчләре җитәрме? Моны аңлар өчен хәзер шахмат яратучылар интернет аша яки кунакханага килеп уенны күзәтеп торалар.
Вакыйгалар дисбесе белән Римзил Вәли булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.